Добрый вечер. Покой вам всем. Než začnu s dnešní večerní službou o páté smlouvě Abrahama a mnichy syna, nejdřív odpovíme na dotazy. Desátek, je to hřích nebo ne? Proč asi těžko bych mohl říct, že desátek je hřích? Protože to nenacházím v přikázáních. Hřích je porušení přikázání. Ale současně nám hovoří slovo Boží u Malachiáše, že kdo nedává desátek, okrada Hospodina. Proto, pokud si dobře pamatujete, co jsem řekl včera, desátek znamená, nebo jsem to přirovnal, kříž. Něco, co dělat nemusím, protože Bohu se protiví, kdo mu dává ze zákona, že musí, ale nebereš-li svůj kříž na každý den, nemůžeš být jeho učedlníkem. A do Božího království nevejdou ti, kteří nejsou učedlníkem. Čili svým způsobem jsem potrhl Malachiáše, ale z druhé strany ti, kteří nám vytykají, že desátek není jako přikázání, mají pravdu. Ale z druhé strany desátek je, dalo by se to nazvat, jakoby projevem partnerství nebo něčeho obdobného k Bohu. Že já přijímám toto a uvedu to, mluvím celý týden o smlouvách. Jo? A tak vám teď řeknu příklad ze života. A promítněte si to i k desátku. Když jsem se ženil 14. září v sobotu 1963, tak právě den předtím, nebo raději v tu sobotu, byla vyplata. Já jsem tu vyplatu jako svobodný na ní vydělal, takže to byly moje peníze. Ale v sobotu jsem vstoupil do manželství a kamarádovi jsem řekl, vezmi mi vyplatu, dáš mi v autobuse. Jo? A teď on mi podal vyplatu, to byly moje peníze za svobodná vydělany. Ta vyplata tak prošla kolem mě a skončila kde? V Mančinné Kabelce, protože to už byly naše peníze. A ze zásady se mi to nedal ze zákona. Ale z milosti. Protože jsem ji miloval. Protože jsme vstoupili do smlouvy, tak přestaly být mé peníze, ale naše. A totéž je desátek. Jo? Čili Bůh ze zásady toto nechce. Dneska v 3 dny měli v té okurkové sezóně noviny o čem psat. Paroubek se rozvadí. Jo? To je rachotu. A co se tam ve smlouvě sepsali? No, že on ji bude něco ze svých vyplat dávat. Já to je ze zákona. Nikdy jsme s Maňkou, nevím aspoň, že bychom sepsali smlouvu, že ji budu dávat nějaké peníze. Jí patří všechny mé peníze. Protože jsou naše. A proto přistupuji k desátku s tím vědomím, protože ho miluji, protože je můj pana žehnámý, já mu nedávám desátek, aby mi to vrátil. Já mu ho dávám, protože ho miluji. Tak proto je mi dost proti srsti mluvit o desátku, že je to něco, že jak to nedám, okradám Boha. Je to skutečně něco odporného. Odpuste mi. jo, že desátek by měl být věcí automatickou, protože jsem ve smlouvě s Bohem. A nedat desátek znamená, že v té smlouvě něco nehraje, že něco není v pořádku. Protože Pan Ježíš, když byl na této zemi, on mohl stvořit. On měl tvůrčí moc. On mohl způsobit, aby z toho měšce, který nosil Jidáš, ty peníze neubyvaly. A jeho ženy vydržovaly. Dokonce jednou je napsáno, že učedlníci z hladu rvali klasy a jedli zrní. Teď jsou žije. Až se dostaneš někde k lanu, utrhni si jeden klas a sněz tu pšenici. Uvidíš, jak to chutná. Já jsem si to zkusil, abych věděl, co to tam bylo, a mohu vám říct, že teda to musel být velký hlad. A Pan Ježíš mohl stvořit chleba. Jo? Čili tu jsou určité systémy, které Bůh dal na této zemi a já je buď přijmu nebo odmítnu. Jo? Takže hovořit, že to je hřích, to mi opozice řekne, dokáž to z Bible. Ale to je něco víc. Jo? Já to dělám, desátek dávám z lásky a ne z poslušnosti. Druhý dotaz. Dopustil by se Pan Ježíš hříchu, kdyby nešel na kříž? Dopustil by se tenkrát hříchu, kdyby to měl příkazem? Co čteme v Biblii? Pan Ježíš říká, mi je nikdo život nebere. Čili on přišel na tu hodinu, aby to vzal na sebe. Jen jeho otec nenučil. To nebylo přikázání. On proto mohl kdykoliv odejít. Proto jsem vám řekl, když ho zatkli, bičovali, on mohl žít zdost a jít k otci. Proto to byl ten kalich, právě byl v tom, že on to udělal z lásky ke mně a k tobě. To byl boj. Ale především ten boj byl v tom, že on řekl, chci to dělat. A v tom je velikost kříže. Že ne, že já to musím dělat, ale že já to chci, protože mým motivem je láska k němu i k lidem. I to je právě, v tom je síla církve. A slabost církve je, když začneme sloužit Bohu ze zákona. Ale silou je, že já chci, protože miluji. A v tom mě nikdo nezastaví, pokud chci. Uvedu vám příklad ze zákona z milosti. Když byla revoluce na spadnutí, my už jsme byli povoleni. Ne, to už bylo po nebo před. Před revolucí. My jsme byli povoleni, tak jsem zažádal bratry, byli tam právě Angličané, a oni nám slíbili, že nám teda dodají kopírku. A to bylo pro nás něco, jako, já nevím co, jak drahé, nedostupné a tak dále. A ministerský úředník, doktor Hajs, na konferenci slíbil, že mi na to vystaví papír. Vystavil. Angličané přivezli kopírku do Polska a přivezli ji do sboru vzdušnou čárou zhruba 25 kilometrů maximum od našeho domu. Načež jsem vzal auto, škodovku, zajel tam, haleluja, kopírku jsem dostal, nacpali do škodovky, byla pěkně velká bedna, a jel na hranici, byli jsme dva bratři. No a Polak se podíval na dokument, tak říkal, já vás nepustím. Jo? Tady scházejí určité papíry, není to v pořádku. Čech se podíval na papíry, říkal, až vás Polák pustí, tak jeďte. Polák řekl ne. Takže zpátky dohodli jsme se s Angličanama, oni totiž jeden dokument neměli s sebou a nechali ho tam za poznání v jednom sboru. Načež jsme, bratr odjel domů a já s autem tam zůstal dva dny a pak jsme jeli ráno, to myslím bylo pondělí, tam za poznání. Oni vzali papíry a šli jsme na hranici v Harachově. V 8 hodin ráno, nebo raději v 6 hodin ráno jsem vyjížděl v pondělí. Než jsme se tam dostali do Harachova, bylo odpoledne. V Harachově se podívali na papíry a řekli nám. Chybně napsáno na hranici, u vstupu do Polska nepustíme. To může udělat jen ten přechod, kde to šlo. Takže jsme jeli dál, v 9 hodin večer jsem byl na hranici u dneska německého, tenkrát východu německého města Cottbus. No a tam nám řekli, že je v pořádku. Já říkám, tak jim zavolejte. Ne. Jo, zkrátka se šprajclí. Bratři Poláci měli jeden návrh. Nech nám kopírku tady, ať domů. Jo? Jsem řekl, ne, to je česká kopírka. Naše. Nakonec mě pustili, že mohu vjet do Německa, přes Německo k Děčínu, překročit hranici do Čech a jet domů. V 9 večer. Angličané mě podrželi několika markama, abych koupil benzín v Německu. Neuměl jsem německy ani slova. Jo? A jel vírou. Vy nevíte, jakou já měl radost, že mám kopírku. Já dělal normálně noční směny. Noční směna, to je hrozné. Jo? A když tak bylo mezi 2. a 4. hodinou, to nešlo vydržet. To bylo ze zákona a já jsem si několikrát říkal v tom, kdo tohle vymyslel. Jo? Já musel vydělávat v noci. Ale tady kopírku, kterou jsem měl v autě, to nebylo ze zákona. Já měl radost, že ji mám. Já zpíval a jel, jo. Díval se na mapu a díval se na hodiny 3:30. Já ani nevěděl, kdy to uběhlo. Protože to byla pro mě úplně něco jiného. A toto je právě, když já něco dělám, že toužím a chci. A proto žádná oběť, kterou já dělám z lásky k němu, není těžká. Ale cokoliv dělám, protože musím, jo? A zase musím na zhromaždění, a zase musím na modlitby, no z toho má teda Bůh radost. Jo? Ale já mám vysadu. Já mohu. Bůh mi důvěřuje a chce se mnou spolupracovat. A proto modlitbu nevynechám. Jo, čili to je ten rozdíl. Pan Ježíš vzal kalich z ruky Otce a on nemusel. On řekl, Otče, ne moje, ale tvoje vůle se stane. Čili to byla Boží vůle a on ji sám vzal. V tom je velikost obětí. Třetí dotaz, Melchisedek. Kdo byl Melchisedek? O Melchisedekovi se nedočítáme moc. Velmi málo. 3 místa o něm mluví. První místo hovoří Melchisedek, kdy se setkává s Abrahamem a žehná mu. Můžeme v Biblii vidět několik lidí, kteří jsou záhadou, jako třeba čteme, že původně Balaam byl Boží prorok, než ujel a stal se s něj věštec. No, bratře, moc ti nebudu děkovat za to otevřené okno. Čili, odkud byl, kdo byl, jako by byl Balamův rodovod, nevíme. Víme jen tolik, že Bůh s ním mluvil často, ale on skrze žádost k slavě a penězům ujel. Tak pravděpodobně bylo víc podobných mužů, a kdo byl Melchisedek. Nový zákon píše, a já věřím, že to bylo boží zjevení, že byl bez otce, bez matky, jako boží kněz, bez začátku i konce dnů. A díky těmto slovům někteří hovoří, že to mohl být pan Ježíš. Ale důkaz jiný nemáme, než že v žalmu je napsáno o Ježíši, že bude kněz dle Melchisedekova řádu. Čili ne z pokolení Levi, z pokolení Arona. Takže tolik mohu říct k Melchisedekovi. Na to téma je napsáno hodně práci, ale Bible toho hodně nemluví. Čili je tajemnou postavou, přiklánějí se někteří a já taky k tomu, že když pan Ježíš narážel na to, Abraham se těšil z toho, že se setkají, nebo že ho viděl, tak právě toto místo někteří tvrdí, že to setkání s Abrahamem bylo tam, jo? Že se viděli, že Ježíš byl tím Melchisedekem. Ale to jsou všechno určitě trochu i spekulace a pokud Bible nám chtěla Melchisedeka obestřit tajemstvím, nechme to tak. Jo? Není to spasitelné přesně vědět a tak pokud budete mít trpělivost, jo, počkejte ještě chvíli a v tisíciletém království vám to řeknu přesně. Jo? Ale do té doby ještě chvíli počkejte. Takže tolik k tomu Melchisedekovi. A teď už půjdeme k novému tématu. Abraham byl muž, který hovořil s Bohem. Takových nebylo moc. Dneska žijeme v době, kdy každý z nás skrze oběť Ježíše Krista můžeme začít chodit s Bohem a hlavně mluvit s Bohem. To je ta naše výsada. Je pravdou, že někdy jsme v divné situaci. Nedomnívejte se, že já mám život, nemá problémy. Kde pak? Těch problémů mám taky dost. A taky jsem tam na něco pozapomenu. A tak jednou v takové krizové situaci jsem trochu tak vnitru zavolal, pane, kde jsi? Jsem se cítil najednou tam sám. A víte, co mi obratem odpověděl? No já tam, kde vždy, a kde jsi ty? Jo? Čili on je neměnný, on nemíní porušit smlouvu se mnou, i když mě se to i někdy povedlo, o jemu nikdy, on je tam, kde vždy, aby odpověděl, podržel, pomohl. Abraham chodí s Bohem a čteme 15.2. Abraham však řekl, panovníku Hospodine, co mi chceš dát? Jsem stále bezdětný, nárok na můj dům bude mít damašský Eliezer. Abraham dále řekl, ach, nedopřál jsi mi potomka, to má být mým dědicem, správce mého domu. Hospodin však prohlásil, ten tvým dědicem nebude. Tvým dědicem bude ten, kdo vzejde z tvého lůna. Vyvedl ho ven a pravil, pohleď na nebes a sečti hvězdy, dokážeš-li je spočítat. a dodal, tak tomu bude s tvým potomstvem. Abram Hospodinu uvěřil a on mu to připočetl jako spravedlnost. Když Abram uvěřil Bohu, byla už Sáraj těhotná? Nebyla. Pokoušel jsem se nějakým způsobem dopídit, kolik mohlo být v té době Abramovi let. Když se mu narodil Izak, Izmael, tak mu bylo 86. Izak mu bylo 100. Takže ten rozhovor mohlo být Abramovi, nevím, 84, 5, tak nějak. Čili 16 let ještě čekal na Izak. Uvěřil Bohu, že to bude. A to je právě problém. I vy, jak tady jste, Bůh si tě povolal. Když si mě Bůh povolal a řekl mi, bylo mi 18 let, že mě volá, já jsem se totiž modlil, Pane, chci ti vydat celý svůj život, chci ti celé sloužit, rád jsem zpíval tu píseň, vše ti vydávám, a jednou v noci, když jsem šel z práce, mě zastavil a řekl mi, přijímám tvou nabídku a povolávám si tě. Povedeš můj lid v tomto národě. Ale pokud to přijmeš, pamatuj, že tě čekají brany vězení. A čekal. Já jsem stál a teď mou mysli prolítlo všechno to nemožné, aby se to mohlo stát. A pak začínám mluvit. Otče, jsem, neumím mluvit a bojím se lidí. Jsem nemocný, slabý. Nemám vzdělání přiměřené tomu. Nemluvě o tom, že jsem byl strašně zakříknutý a trpěl raději komplexem méněcennosti, tak někde do kouta, to byla moje nejlepší pozice, a nenápadně vše pozorovat. Jo? Jenom nebyt ve středu zájmu. Tak jsem mu to všechno předložil. A říkám, otče, a z toho materiálu chceš něco udělat? Ale pokud ano, pak já říkám, jo. Ale to sotva půjde. Znal jsem se. A Bůh řekl, dobře, já tě beru do své školy. Ta škola trvala zhruba přes kolem 20 let. I toto je právě to, že i ty jsi tady byl osloven. A věřím, že ještě budeš. Ale pak nebuď podobný tomu Eskimákovi, jak jsem to tady jednou vzpomínal, když Rusové přivezli na Kamčatku poprvé brambory, Eskimákům to strašně chutnalo a ptali se, kde se to vyrábí. To roste. Načež jeden Eskimák jim brambor ukrad. Přišel domů a zahrabal ho vedle stanu motykou, sedl si k tomu a čekal. Čeká 4 hodiny, nic se neděje. Čeká 30 minut, nic se neděje. Načež vynadal Rusům do lhářů, brambor vyhrabal a snědl. Protože on dobře ví, že ten brambor by tam zhnil a Rusové jsou lháři. On dobrý brambor nenechá zhnit. Jo, pan Ježíš řekl, že pokud zrno neobumře, nepřinese ovoc. Nauč se to, že když Bůh něco zaslíbí, on to splní. Ale někdy je tu určitý čas výchovy, růstu a zrání. A Abraham uvěřil Bohu a Bohu mu to počítal za spravedlnost, že věřil, že bude mít syna. A proto my se můžeme podívat, Izajáš prorok hovoří k nám všem. 54, 1 až 5. Plesej neplodná, která jsi ještě narodila, zvučně plesej a vyskej, která se z bolestech neschvíjela, protože synů osamělé bude víc než synů provdané. Pravý Hospodin, rozšiř místo ve svém stanu, ať napnou stanové houně tvých příbytků. Nerozpakuj se, na tahní sva stanovala na úpevní kolíky. Rozmůžeš se napravo i nalevo. Tvé potomstvo se zmocní pro národu a osídlí zpustošená města. Neboj se. Už se nemusíš stydět. Nebuď zahanbená, už se nemusíš rdít. Student, zapomeneš na hanbu, když jsi byla neprovdaná, nevzpomeneš na potupu svého vdovství. Tvým manželem je přece ten, jenž je učinil, jeho jméno je Hospodin zástupu. Tvým vykupitelem je svatý Izraele, nazýval se Bohem celé země. Tady nám Bůh hovoří jasně, neboj se ty neplodná. Ale teď se trošku zamysleme, jak dojde k oplození ženy. Jednou mi tento příklad v rozhovoru můj pan podal. A řekl mi to trochu natvrdo. Čili žena bude oplozená tím, že muž má s ní mužské obecenství. Dojde k tomu, že se setká spermie s vajíčkem ve vejcovodu a povstává dítě. A on mě ukázal a řekl mi, pokud i tvoje ústa, tvá slova, odkud pocházejí, dojde-li k tomu při obecenství s Duchem Svatým, že moje slova budou ním oplodněna, tak to je při naši život. Pokud se nesetká vajíčko ze spermií, opustí tělo ženy jako nečistota. Jsou tvá slova plná moci? Albo je to jen nečistota? Čili měj obecenství s Bohem, říká Bůh Izajášovi, a přestaneš být neplodná. Proto, že dojde k tomu, že Duch Svatý oplodní tvá slova, oplodní tvé myšlenky. On ti to vloží do srdce a ty můžeš toto a ono dělat. On ti dá sílu a ty to uděláš. Ty nemusíš tomu rozumět. Pokud jste četli dvojku historii, tak popisují skutečný příklad za doby našich otců, kdy na Haličsku tam jeden bratr, on se modlil večer, ale on chodil s Bohem. Podle jeho vyprávění to mohlo být kolem 9. večer. V té době lidé nebyli uvolněni na plný úvazek. To znamená, měl za sebou celodenní dřinu. A Duch Svatý řekl, vstaň a jdi. Šel hodinu, nic. Přišel k lesu, co mám dělat? No jdi. To dělá Bůh. On nedává argumenty a nezdůvodňuje. Jdi. Kašel ještě 2 hodiny lesem a protože jsem si zažil hození lesem, to je strašné. Samej paře, samej kořen, to nebyla dálnice ani asfaltka, ale chodníkem. A po 2 hodinách, říkal jsem, se dostal k jezeru. Pane, a co mám dále dělat? A Bůh řekl, a teď se nadechni a pořádně zařvi. O půlnoci u jezera. Chlap, plíce dobré, zařval. A to se pěkně neslo nad tím jezerem. A ten rachot a to echo a ta ozvěna. A co mám dělat, Bože? No jdi domů. Říká, já jsem se ani manželce nepřiznal, kde jsem byl. Vypravěj někomu, že to bylo Boží vedení. Jo? Že Bůh Duch Svatý tě vedl k jezeru, abys zařval. Jo? Po 2 letech byl v Břehu na konferenci a tam mladé děvče vydávalo svědectví, jak od dětství žila jako sirotek, jak ji zneužívali a všechno možné i nemožné. A rozhodla se jednou, že skončí, spacha sebevraždu. Nikdo ji nemiloval, nikdo ji ne, o ní nestál a tak dále. A říká, chtěla jsem to udělat tak, aby to nikdo mě ani nenašel. Říká, v tom kraji, kde žiju, je velikánské jezero. Uprostřed lesu, a tak jsem se rozhodla, tam se utopím a nikomu nebudu chybět a nikdo mě nenajde. Ale teď ta hruza, když šla k tomu, v noci k tomu jezeru. Za každým stromem viděla jednoho demona, za každým stínem jiného, konečně plná strachu se dostala k jezeru. A říká, teď jsem se chystala skočit a najednou vedle mě kousek někdo hrozně zařval. Jo? Já zpamatovala jsem se, když už jsem byla za lesem. Tak jsem utíkala. A říká, už by mě tam nikdo nedostal. Teď to vypraví na té konferenci. Říká, potom jsem se setkala s jednou dívkou, kterou jsem předtím pohrdala. A ona mi začala hovořit o Ježíši. Já jsem najednou viděla, že život má smysl. Přijala jsem ho. Dívka to vypráví a bratr sedí a poslouchá. A nejednou se mu to skládá dohromady. Ona sedla a šel dopředu a začal vyprávět druhou část. Můžete si uvědomit, když skončil a řekl, teď už vím, že mě nepodvedl ďábel, ale že mě poslal Bůh, abych zachránil jednu duši. A ona vyskočila a běží a říká, kdyby jednu. Přes mé svědectví už jich bylo získáno víc. Jo, čili to je uvěřit. To je chodit s Bohem. A chodíš-li takto s Bohem, ty budeš plodný, i když to vůbec nemusíš vědět. Ty nezůstaneš sám, protože tvé obecenství s Duchem Svatým a s Bohem to způsobí, že tvé okolí bude ním zasaženo. Proto on udělá přes tebe. Protože on říká, já jsem tvým manželem. Měj s ním obecenství a přestaneš být neplodný, neplodná na tomto světě. Protože on to způsobí, protože on říká, že jeho slovo nepadne prázdne, na prázdno. On to udělá. Vyzkoušej si to. Začni chodit s ním. Genesis 16.1 nám hovoří, to Saraj, žena Abrahamova, mu nerodila. Měla egyptskou otrokyni, jmenovala se Hagar. Jednou řekla Saraj Abrahamovi, hle, Hospodin mi nedopřal, abych rodila, vejdi tedy k mé otrokyni, snad budu mít syna z ní. Uvědomme si, to bylo potom, kdy Abraham uvěřil Bohu. On se radoval ten první, druhý den po tom setkání i té radosti tam bylo v tom stanu plno. Haleluja. Měsíc, 2 a početí žádné. Rok, 2, početí žádné. Saraj říká, hold, Abrame, asi to nemůže ani Bůh zvládnout. Je to se mnou asi těžko. To víte, gynekologie tenkrát nebyla, aby šla na vyšetření. Takže o tolik to bylo horší. Asi to ani Bůh nedokáže udělat, Abram. Ale já mám návrh. Ono to bylo v té době, v těch kulturách zvykem. Jo, já mám otrokyni a ona počne a to dítě bude moje. Čili Bůh ti dá syna. Dobrý nápad. Jak pomoct Bohu? Všimněme si, už jsem to tu řekl včera, že Sáraj nevěděla, že Abramův potomek nesmí být z Chama, ale musí být ze Séma. No i akci rozjela. Co to znamená pro nás, pro mě i pro tebe? Sáraj byla manželka Hagar služebnice. I my máme mnohé věci, které nám mohou pomoct. My se ovšem pleteme někdy a ze služebnice děláme manželku. Jak to vypadá v praxi? Máme různé velké projekty, jak oslovit tento národ. Ano, ty projekty mohou být dobré služebnice, ale plodit musím skrze Ducha Svatého, ne skrze projekty. Takovou další služebnici je psychologie. Že chceme si to nastudovat, jak ty lidi oslovit. Někdy to je k smíchu, ale je to pravda. Četl jsem o jednom chlapci, který se natknul Billy Grahamem. To bylo v době, kdy já jsem byl mladý. Billy Graham byl na špičce své kariéry. Velké probuzení, kde se pohnul po celém světě. Načež ten chlapec, to bylo na západě, tam byly ta videa o něco dřív než u nás, si koupil jedno video a teď studoval, jak Billy Graham drží Bibli, jak se usmívá, jakové má pohyby, jo? A dost dlouho to všechno studoval a když už to nastudoval a už to všechno uměl, i ty pohyby, i všechno, tak si říkal tak a teď zazářím. Jo? A přišel do sboru, skutečně vypadal jako Billy Graham. Ale se nic nedělo. Opak byl pravdou. Skončilo to velkým trapasem. On chtěl ty pomocné věci. I my můžeme si domy myslet, když to nastuduju a budu to dělat jako Anakondia, Frajzon, ten a já nevím, kde ještě jsou nějací velikáni dneska, tak konečně to tady pohneme. Když to nepůjde tou cestou, tak je tady pozveme. Jo? A tak, když čtu někdy ty plakáty na ta různá setkání, tak prosím vás, a teď dávejte pozor, jak ukládám slova. Jo? Hlídejte, protože to je slovní lečka. Tak někdy si říkám, že by tam měli správně napsat. Slepí chodí, chromí slyší, a slepý vidí. A hluší vidí. Jo? Protože se nic nestane a lidé jsou znovu tam, kde byli. Neli horší. Čili ne tudyma. Ale ty dary a ty zázraky jsou dobré. Já je viděl na různých akcích, jenže nejdeme na to opačně. Nejdeme opačně. Boží moc Tady jedna sestra, teď ji nevidím, kde sedí, mi vyprávěla, jak se setkala ona s Ivošem Sisalou. Já jsem se taky s ním setkal. Před léty jsme začínali v Kolíně a to bylo 22. června, těsně před koncem školního roku. Byl to první ročník studentů, 12 studentů, kteří už byli na prázdninách, raději v myšlenkách. A jednou týdně v úterý byla školní bohoslužba, kde oni zpívali, sloužili, zkrátka zacvičovali se. A jelikož nikdo ze školy nemohl, no tak to skončilo u mě, abych to posoudil, byl tam a tak dále. Čili chvály podprůměrné, ale před tím zhromážděním jsem vyšel ven a byl tam nějaký člověk, který si prohlížel naši vyvěsku. Tak jsem ho pozval. Slíbil, že přijde, ale nic nesmím se ho ptat. No tak dobře. Chvály podprůměrné, kázání studenta ještě horší. Pak jsem já něco málo řekl. A jeden z těch studentů, Kamil Hvolka, hodil s ním řeč, pak přišel za mnou na mé doporučení a říká, svědek Jehovův. Jo, dobře, no, přišel, odešel, život věří dál. Za 3 týdny jsem byl na podobném táboře. Večer byl podobný jak tady a na závěr, kolem 10. tím sálem jde nějaký mladý člověk. Já mám velmi špatnou zrakovou paměť. Já, pokud několikrát se sebou nesetkám, já tě nepoznám, že jsem se sebou včera mluvil. To je můj problém. Mladý člověk jde ke mně, já si říkám, co si zač? Říká mi, neříká ti něco červen 22. V ten moment mi zapalilo jeho vista. Co ty tady děláš? Na táboře, kde jsi nás vyštráchal? A on mi říká, víš, před 3 týdnama jsem byl v Kolíně jako zapalený svědek Jehovův. A tak jsem se ti dneska přišel představit, jsem znovu zrozené boží dítě. No, bombac. Já jsem si sedl, říkám, sedej. Jak se to mohlo stát? A on říká, víš, já jsem byl u svědku, už kandidoval na krajského dozorce, čili něco u nás jako senior. Byl jsem vždy velmi úspěšný. Vy jste neměli na to v diskuzi se mnou cokoliv udělat. Já bych vás setřel. Říká, ale když jsem tam přišel, já přišel nazbírat materiál, abych vám to tam rozbil. Ale když začali studenti chválit, říká, já jsem najednou viděl, tak tu je boží moc, já 12 let dřu a nemohu to dosáhnout, a oni to tu mají. Říká, potom ještě ten student a ty jsi to už dorazil a já jsem věděl tak a už nejsem svědek Jehovův. Pak ještě přišel další student se mnou mluvit, říká, já tu noc nespal, protože mě se všechno sesypalo. Setkání s boží moci. On měl na to argumentama a diskuzi nás srazit, ale on neměl na boží moc. A pak mi vyprávěla jeho manželka, jak přišel domů, on byl na služební cestě, říká, vešel domů, pozdravil a říká, Danielo, já už nejsem svědek Jehovův. My jsme 3 dny jeden na druhého nepromluvili a jak křičela, pane Jehovo, neopouštěj mě. Tři dny. I ona se setkala s boží mocí. Čili uvědomme si tuto pravdu. Abram přijel radu Sary a chtěl mít ze služky syna. Jsou různé programy a mohou být dobré, ale k plození máš ženu. Čili obecenství s Bohem způsobí, že se budeš rozrůstat. Obecenství s Bohem způsobí, že tvá rodina bude zasažena Boží moci. Že tvoji blízci budou dotčeni Boží moci. To způsobí obecenství s Bohem. Ty programy a různé věci, další a další, jsou dobré. Já jsem pro. To vzdělání na biblické škole je dobré, já tam učím. Ale probuzení nám dá něco jiného. Najednou, co se stalo? Hagar počala a začala pohrdat svou paní. Konflikt. Ano, i nám se to často v církvi stávalo. A najednou je tu konflikt. Protože to, co je z Ducha Svatého, to především na prvním místě se dokáže upokořit. Často říkám pastorům, jak rozeznáš ovci od vlka ovčí kůži. To vám je velmi jednoduché. Naučili mě to pastýři. A říká, víte, oni tam v Polsku na východě měli jako psy tatranské čuvaše. To vám je tak velké jak ovce a tak bílé jak ovce. Když to mezi těma ovcema se protlouká, tak to často zaměníš. A on říká tak, když klepnu holí ovci, ona se mi přimkne ke stádu. Když klepnu holí vlka v ovčí kůži, tak mi z kalhot udělá sukni. V dobrém. Jo? Čili, jak to je v praxi? Když přijde pastor s napomenutím a ty po něm skočíš, tak pamatuj, co je v tobě. Ale když se upokoříš, tak to je s tebou nadějné. Čili to je ten rozdíl. Hagar počala, jí se dotklo něco, ona byla matkou, ale ona nedokázala nic. Sara ji začala upokořovat a čteme, že Hagar utekla. To, co není z Ducha Svatého, se nedokáže upokořit. Už jsem vám to včera řekl, že chceš-li se ďábla pozbavit, tak jdi do pokory. Tam ďábel za tebou nemůže. A máš klid. Za to pýcha, jo, to je ovzduší, kde on je, čili jak rybička. Upokoř se, neboj se, přijmi napomenutí. A uvidíš, že v tom je život. Čili Hagar utekla. Za těch 50 let ve službě vám mohu vyprávět množství příkladů, kde takoví různí velcí vovčí kůži utíkali. A já už dneska mám zkušenost, já říkám, já si počkám. Ale dobře, dobře, namluvil toho, já počkám. Po 5-10 letech najednou vidím, kde je. Ne. Hagar utíká. Všimněme si Božího dobrodění. Bůh, Sara, nečtu, že by se jednou setkala s andělem nebo s Bohem. Hagar, ano. Anděl ji zastavil na poušti a co jí říkal? Saro, odkud přicházíš a kam jdeš? Víte, to je vlastně Hagar. To vám je taková dobrá otázka, kterou často lidem kladu. Ty, odkud přicházíš a kam jdeš? Víš vůbec, kde ve své spouře jdeš? Odkud přicházíš? Neutíkáš od někud, kde tě Bůh postavil? A kam jdeš? Kde je tvůj cíl? Neutíkám od své paní. Já se nenechám pokořovat. Jo? To tak často slychám. Po mně nikdo šlapat nebude, na mě si nikdo nebude dovolovat. Jo? A tak dále, a tak dále, a tak dále. Ty naše huby toho někdy namlátí. A anděli řekl co? Vrať se a upokoř se. Hagar dokázala jen jedno, vrátit se. Ale ona nikdy nedokáže se upokořit. Ona je služka. A to bychom si my měli uvědomit. Nechme tyto služebné materiály tomu, ale plodíme tam, kde je život. A ten je jen v něm. Jen on nám může dát skutečně život. A teď se podíváme na další část. Najednou po narození Izmaele to znamená, nějaký ten čas potom se setkal Bůh znovu s Abrahamem. A teď se zamyslíme na výsledek toho setkání. Když bylo Abrahamovi 99 let, ukázal se mu Hospodin a řekl, já jsem Bůh všemohoucí, choď stále přede mnou, buď bezúhonný. Mezi sebe a tebe kladu svou smlouvu, převelice tě rozmnožím. Padl na tvář a Bůh řekl, já jsem, toto je má smlouva s tebou, staneš se pravcem hlučícího davu národu, nebudeš se už nazývat Abram, tvé jméno bude Abraham. Všimněte si, že než se mohl narodit, Izak musela být uzavřena definitivní smlouva. On se nemohl narodit dřív. Abram je přeložený do češtiny vznešený otec. O jak my jsme často vznešení. Že by nám i do nosu napršelo, se ho tak zvedáme. S kolika lidma někdy mluvím, to já vím a to já znám a co ty mě budeš poučovat. Jo? Všechno vím, všechno znám, do nosu mi prší. Tak vysoko ho zvedám. Vznešený otec. Splodí tak maximálně Izmaele. Nic víc. Ale Bůh říká, už nebudeš vznešený. Už ty v oblacích lítat nebudeš. Půjdeš níž. Tvé jméno bude otec množství. Otec množství může splodit Izáka, ale vznešený otec ne. Vznešený je Bůh. Ano, nekopíruj jeho. Život je v něm. Má smlouva bude v tom, že se přejmenuješ. A jméno ti teď dám já. Abram bylo jméno, které mu dal Terach. Abraham mu dal Bůh. On dostal nové jméno a jeho tělo bylo obřezáno. Bůh říká, a toto je má smlouva s tebou. A každý z tvého potomstva bude obřezan. Kdo by nebyl obřezan, bude vyloučen. Smlouva. Málo lidí si všimá, co všechno je v Biblii napsáno. Mezi jiným tam najdeme, napsáno, jak Bůh se setkal s Mojžíšem na poušti. Takové setkání mít s Bohem. Jde k tomu keři, Bůh promlouvá, Bůh ho volá do služby. O, to je něco. Mojžíš měl dva syny. Podle všeho asi Sipora, co by Midianka řekla, tak ne, Geršema mi budeš. Já si to umím představit, jo, mama osobnou po porodu, jo, ten uzlíček malý, plačící, a tata teď najednou kolem něj pobíhá s nožem. Jo? Ne. Mojžíš vstoupil. Přišel druhý, Mojžíš vstoupil. Já si umím představit barvitě, jak přišel Mojžíš a vypraví, s kým se setkal, že Sipora rychle se ptala. A říkal ti něco o břízce? Ne, tak vidíš. A tolik si měl řeči. Tobě to vadilo a Bohu ne. A teď jdou, a co se stalo? A Bůh ho chtěl zabít. Jo? Jeho svatost nemohla překročit smlouvu. Načež si pora, proto říkám, ona věděla, už se jedna. Skočila po synech a začala obřezávat. Už vás někdy napadlo, kolik bylo Geršemovi let, když ho Sipora obřezávala? Dobře, počítejte se mnou. Když vyšel z Egypta, tak mu bylo 40 let. Když tam šel zpátky, tak mu bylo 80. Po příchodu dostal ženu a rodili se mu synové. Takže cirka 36. Nechtěla si obřezat osmidenní dítě, skočila po 36 letem chlapovi. A neměla moc čas. Jo? Uvědomme si to, že s Bohem nejsou hradky. Uvědomme si to, co to je. Bude vyvržen každý. A proto malém doplatil na to i Mojžíš. Čiže to je smlouva. Abrahame, budeš obřezan ty i všichni narození ve tvém domě. Bůh taky Abrahamovi řekl, svou ženu už nebudeš nazývat Sáraj, její jméno bude Sára. Sáraj je bojovnice, Sára je kněžna. Ano, v kolika z nás jsou ty bojovnice? Nejen ty za ženská práva, ale vůbec, jo? V kolika těch mužích i ženách tady ještě je Sáraj? Bojuje o své práva. Sáraj je neplodná. Ze Sáraj ani Bůh nic nezmůže. Bojovnice. No tak kolikrát to vidíme ve sborech? A já mám takový názor, já to tak vidím a tak by to mělo být, a kdyby ti bratři tohle, tamhle. Jo? A každému jednomu trčí z kapsy recept na probuzení. Přičemž někde ani jeho vlastní rodina není znovu zrozená. Ale ví přesně, jak to má udělat, pastor. Sáraj. A Bůh řekl, skonči bojovnice a stane se kněžna. A ta bude plodná. I toto je to, co se máme naučit. Nevěsta Beránkova. Ta, která je připravovaná pro svého ženicha, ta nemusí bojovat o svá práva. ta potřebuje žít v Boží blízkosti. Už ji nebudeš nazývat Sáraj, ale Sára. Teď se ještě chvíli podíváme na vývoj Izmaela. Když zhruba asi 14 let po narození Izmaele došlo pak k narození Izáka, tak se dočteme, že když bylo Izmaelovi zhruba 17 let, Izákovi 3 roky, Izmael byl posměvač. A proto se dozvídáme, že musel být vypuzen. Sára říká, ne, můj syn vedle posměvače nemůže žít. Nebude Izmael dědit s Izákem. Tyto dvě věci nejdou. To, co říká Bible, co říká apoštol Pavel, nemůže syn zákona dělit se synem milosti. Není možné. To není funkční. A teď se podíváme na Izmaele. I Abraham po Božím napomenutí dal. Začasného jítra, Genesis 21:13, jí vzal Abraham chleb, měch z vody a dal Hagaře. Vložil jí dítě na ramena a propustil jí. Šla a bloudila po Beršebské stepi. Sice neumím si to představit, jo, jak toho 17letého syna jí dal na ramena. Jo. Ať to bylo tak nebo onak, dali ho a řekl jdi. Když jí došla voda i chleb, tak ho položila pod keř a šla kousek dál. Nemohu se dívat na jeho umírání. To byla Hagar. Co tam čteme dál zajímavého? Co nám má co říct? Bůh uslyšel hlas chlapce a Boží posel z nebe zavolal na Hagaru. Ne na chlapce, na Hagaru. Pravil jí, co je ti, Hagaru, neboj se. Bůh slyšel hlas chlapce na tom místě, kde je. Vstaň, vezmi chlapce, pečuj o něj, já z něho učiním veliký národ. A teď všimněte si od 19. verše. Tu jí Bůh otevřel oči a ona spatřila studni s vodou. Šla, naplnila měch vodou a dala chlapci se napít. Bůh byl s chlapcem, když vyrostl, usadil se ve stepí a stal se lučišníkem. Ještě jednou čtu, 21:20, a Bůh byl s chlapcem. Byl s něho služebník, když Bůh byl s ním? Nevím, jestli jste si už někdy všimli, kde byli větší proroci? V Izraeli nebo v Judě? Co myslíte? Kdyby se měl obyvatel Izraele a Judy hádat, kdo chodí lépe s Bohem? Kde byli větší proroci? U Jošafata nebo Achaba? V Izraeli u Achaba. Tam byl Eliáš. Tam byl Elizeus. Čili Izraelec mohl říct, vy, že jste Božím lidem, ukaž mi Božího muže, jak je Eliáš, aby oheň z nebe svedl. Aby mrtvé křísil. Ukaž mi takového vidě. Čili ano, my mu lépe sloužíme než vy. Bůh byl s Izmaelem. Bůh Hagáře otevřel studni s vodou. To neudělal nikdy Abrahamovi. Abraham si své studny kopal sám a ještě mu to zasypávali. Hagáře tu studni nikdo nezasypal. Bůh jim to udělal. Ano, a mnohdy vidíme, že jsou to své volníci a daří se jim, jo, a zbor mu roste a všechno. Klídek. To ještě není všechno. Izmael, Bůh byl s ním. Ale se čteme, že byl rozhádán s celou rodinou, když zemřel. A důsledky máme po dnešní den. Izmael se nikdy nepokoří. Izmael jde tvrdě za svým cílem. Protože byl synem Abrahama, proto Bůh byl s ním. Ale to neznamenalo, že je to v pořádku. I proto tě chci upozornit. Nedívejme se po různých pseudouspěších. Nedívejme se po různých zborech, jo, obzvlášť u nás to je moderní. A věřím, že Morisnovi by vám fundovaně vypravěli, jak v Americe některé zbory jsou velké. Jen jeden problém, nesmíš tam kázat o Kristu a o kříži. A nesmíš tam říct slovo hřích. Že je to čestné. To ještě neznamená, že to jsou boží lidé v tom zboru. A tak si musíme uvědomit i my. Izmael, Hagar, měli větší divy než Sára. Ale to ještě neznamenalo, že požehnání bude v Izmaelovi. Bude v Izákovi. A tak naučme se, být učedelníkem Ježíše Krista je daleko víc, než být, já nevím, úspěšným manažerem náboženským, který osloví množství lidí, kteří jdou, jsou ve hříchu dále a jsou na cestě do pekla. Proto pozor. Izmael byl posměvač a musel jít. Byly tam divy zázraky, byl tam anděl, byla tam studna. Ale neznamenalo to, že v něm je to požehnání. Izak. Bůh však pravil, a přece ti tva žena Sara porodí syna a nazveš ho Izak, to je smíšek. Svou smlouvu s ním ustanovím pro jeho potomství jako smlouvou věčnou. Dále 21. verš, ale svoji smlouvu ustanovím s Izákem, kterého ti porodí Sara. Bůh mluvil a zase se nic nedělo. A po určité době přišel boží čas. A to je ten problém i s probuzením. Očekávat ten boží čas. Ale to neznamená, že si založím ruce a řeknu, dobře, tak já čekám na boží čas. Jak se mi chce spát, že? A čekám. Ne. Ne o tom je řeč. Abraham chodil s Bohem, věřil Bohu, měl obecenství s ženou a čekal. A přišel boží čas, Sara počala a porodila syna. Izak přišel. Židům čteme. Abraham věřil a proto uposlechl, když byl povolán, aby šel do země, kterou měl dostat za úděl, a vydal se na cestu, až kdoliv neviděl, kam jde. Věřil, a proto žil v zemi zaslíbené jako cizinec. Bydlel ve stanech s Izákem, Jakobem, pro které platilo totéž zaslíbení. A upínal naději k městu s pevnými základy, jehož stavitelem a tvůrcem je sám Bůh. Také Sara věřila, a proto přijala od Boha moc, aby se stala matkou, ačkoliv už překročila svůj čas. Pevně věřila tomu, kdo jí dal zaslíbení. Bojovali jsme o povolení naší církve hodně let. Bůh znovu a znovu mi potvrzoval a hovořil, ano, povolení bude. Kdykoliv jsme přišli na ministerstvo, nejdřív nás bylo víc, pak sám, tak se tam mluvilo na ministerstvu, že když Bubíka vyhodíte dveřma, vleze vám oknem. Zkrátka znovu a znovu, znovu a znovu. Zesměšňovali, vyhazovali. Ale Bůh jednal. Dali nás do vězení. Ale Bůh jednal. A i ve vězení mi řekl Bůh, ano, to bude. Vyšetřovatelé a církevní tajemníci říkali nikdy. Máme ještě po dnešní den v archivu spisy, kde je napsáno, že to je konečně definitivní rozhodnutí a nikdy nebude změněno. Nikdy. Možná už ti to ďábel taky řekl a dokonce tě možná přesvědčil. Ta rodina už nikdy nebude jiná. Ty děti a ten manžel nemají šanci být spaseni. Nikdy. Přišel Boží čas. A proto přišel i Boží čas, kdy Bůh řekl, my cestou na úřady a dnes jdeš pro povolení. Přišel Boží čas. Co my jsme se namodlili, napostili? Víte, jak já mu potom, když jsem přičichl k církevním tajemníkům a k té špíně, jak já mu děkoval, že jsme měli tu čest s něma mít obecenství jen rok. Za ten rok mi toho stačilo. Tam chodit a vidět tu jejich lež, předpáčku a další věci. Pak jsem si říkal, skutečně jsme měli za té doby totality daleko větší svobodu tím, že jsme byli nelegální. Nemusel jsem žádat církevního tajemníka o křest nikoho. Pokřtili jsme ho večer v řece po tmě na hotovo. Nemusel jsem žádat o nic jiného. Dělali jsme rodinné rekreace a další věc. Bůh byl s námi. A on měl svůj čas. A proto si i ty uvědom, že Bůh si tě povolal. Vstoupil s tebou ve smlouvu, pokud si přijal křest vodou. Jsi ve smlouvě. A jsi připraven jít za ním. Jsi připraven se na něj otevřít, pracovat a čekat? Modlit se a čekat? Ano. Znovu a znovu i různí církevní představitelé jiných denominací. Jeden kazatel mě povzbuzoval a říká, pokud vás povolí, tak to bude znamenat, že Bůh odňal tomuto národu milost. A pokud má tento národ milost, tak vás nepovolí. Jiný mi říkal, pokud vás povolí, tak mi na dlani narostou takové chlupy. Nás povolili a jemu chlupy nenarostly. Čili Bůh mluvil k Abrahamovi, Abraham uvěřil Bohu. I když ještě neviděl. Bůh tě postavil v rodině, ve sboru. Bůh ti dal mnoha zaslíbení a ty ještě nic nevidíš. Jsi připraven jednat podobně, jak jednal Abraham? Uvěřil Bohu. Vidíme, že se dopustil přehmatu. Povstal Izmael. Ano, ale tu přišel moment, kdy vstupuje do nové smlouvy. A z otce vznešeného se stává otec množství, který v pokoře čeká na Boží čas. A Bůh odpověděl. Drahý bratře, drahá sestro, a teď znovu dnes večer budu dělat výzvu. Jsi připraven? Jsi připraven říct, Otče, zde jsem? Ano, já toužím přijmout to nové jméno. Ano, já toužím vstoupit tu smlouvu. Očekávání chodit s tebou, mít s tebou obecenství a čekat na tvůj čas. To neznamená v nic nedělání, to znamená v modlitbách. Chodit s Bohem, to znamená znovu a znovu naplňovat jeho vůli, ptát se na tu vůli. To znamená všestranně se připravovat. Že to jednou bude. To znamená pro mnohé z vás, mladých, například se přihlásit na biblickou školu. Proč? Protože jednou dojde doba v našem národě, to teď říkám prorocky, kdy nebude možné bez vzdělání přiměřeného kazat evangelium. To se všechno připravuje. Ano, naší generaci na nás ještě sahat nebudou, ale na tu mladou jednou ano. Proto i vy, pastoři, byste měli makat na tom, aby mladí lidé šli na biblickou školu. Někteří mi říkají, no jo, ale on se vrátí, pokud se mi vrátí vůbec. A nic z toho není. No, protože se ti vrátí polotovar. A ty máš teď na něm začít pracovat. Já právě bych vám mohl hovořit o různých situacích, ale nebudu už natahovat čas. Já se tě ptám, nakolik jsi připraven hledat jeho vůli a čekat. Nakolik jsi připraven, že Duch Svatý z Abrahama udělá Abrahama, a hlavně, že Sáraj se stane Sárou. Že ty bojovnice vymizí a budou kněžny. Jsi připraven? Ano, on je mezi náma dnes. Ano, on volá. I dnes ta výzva je, chceš mít syna, já ti ho dám. Ano, ty se rozmnožíš napravo, nalevo. Ale za té podmínky Abram splodí jen Ismael, který je k ničemu problémy dělat. Abraham se může splodit Izák, s kterým Bůh uzavře smlouvu. Čiňte mi učedlníky. I dnes volám. My se teď budeme modlit. Prosím, jako vždy, ty bratry, kteří mají přijít dopředu, aby přišli. Dneska se k nám jistě připojí Aleš Navrátil. Můžeš tady taky přijít? Dobře. Se taky připojí tady, aby se modlil. A teď povstaneme. Drahý můj Otče, ano, já na prvním místě volám, toužím po tom obecenství s tebou. Toužím po tom, pane můj, aby skutečně Duchu Svatý má slova byla tebou oplodněna. Ano, já toužím po tom novém jménu. O pane, já tě prosím za všechny dnes, kteří mě slyšeli. O vzbuď v nich touhu, aby se stali plodnými. O pane, dej, aby skutečně ty Sáraj byly přejmenované na Sáru. Aby ty bojovnice vymřely a povstaly kněžny. Otče můj, aby naše sbory byly plodné. Abychom byli připraveni na to, když ty začneš působit, když ty začneš dělat. Otče, já tě prosím o to. Já vztahuji své ruce k tobě, Otče, ozví se dnes. O, dotkni se dnešní večer mých bratří a mých sester. O pane, dej, aby se zjevila tvoje moc tady na tomto místě. O Duchu Svatý, abychom byli vyzbrojeni a mohli jít dál. Mohli dále ničit skutky satanovi. Hospodine, o Hospodine, učin to. Pane Ježíši, učin to, aby moji bratři a sestry měli tužbu i dnes vyznat. Ano, chci věrně čekat. Chci být připraven. Toužím být Abrahamem, toužím být Sárou. O pane, učin to. Duchu Svatý, vypuď si je. A tak prosím nejdřív ty bratry a sestry, kteří se mají modlit, aby přišli dopředu. A teď, pokud je tu někdo, koho dnes Duch Svatý zasáhl, pojď tady. Budeme ti žehnat k tvému rozhodnutí, ale rozhodnutí musíš udělat ty sám. Pokud toužíš dnes, bez ohledu na to, zda jsi tu byl včera předevčírem, pokud toužíš dnes říct Bože, ano, já toužím chodit s tebou. Ano, dnešní večer chci skončit ty mé vlastní cesty, ty mé vlastní záměry. Pane, chceš-li vyznat dnes před Bohem, že toužíš, aby Abraham skončil, aby povstal Abraham, aby Sára skončila a povstala Sára. Pokud toužíš, pojď tady. Pojď tady dopředu. A my se s tebou budeme modlit. A Bůh odpoví. Pojďte tady blíž, pojďte, nebojte se. Pojďte tady blíž. Bratři, prosím vás, začněte se modlit. Jo už, sestry. Pojďte tady dál. Pojďte tam. Pojďte. Nevstyď se, pojď a vyznej, ano, já potom toužím, já to chci. Pojďte ještě další. Bůh vidí tvé srdce a chce změnu ve tvém životě. Bůh se tě chce dotknout, důvěřuj mu, neboj se.